Příjemné úterní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region. Do dnešního tandemu přijela z Havlíčkova Brodu historička Alena Jindrová. My se s Alenou známe z gymnázia, tak nám odpusťte tykání. Vítám tě, Alčo.
Ahoj, vítám diváky, dobrý den.
Tak jak se tě jelo z Jihlavy? Dobře asi.
No.
Cesta příjemná, jak se máš jinak? Co dobře, dětičky? Už pracuješ i s malými dětmi? Už zase se naplno věnuješ profesi?
Naplno to nejde samozřejmě, ale historie práce, kterou člověk neopouští ani na mateřský dovolení.
Je to srdeční záležitost.
Tak.
Takže po večerech, když máš volno, tak studuješ materiály. Je něco třeba, co tě v poslední době zaujalo, třeba z brodské historie, o čemž dneska nebude řeč, ale nějaká novinka, něčím, čím žiješ, jako no, historička.
Si neodpustím pozvánku do našeho muzea, protože tam ve čtvrtek budeme otvírat výstavu k Josefu Toufarovi, k umučenému knězi faráři, který bude mít výročí narození.
Mm-hmm. No a já tuším, že my o tom budeme také mluvit dohledně v tandemu, takže to hezky propojíme. Mm-hmm. Alena Jindrová dnes ale bude mluvit na jiné téma, bude mluvit o raritě, protože u Havlíčkova Brodu je vlastně jediný židovský tyfový hřbitov v republice. Je to tak?
Mám ano, je to tak.
Správnou informaci. A je takový nenápadný a ty jsi mi říkala, že je to dobře. Možná, že je špatně přístupný a že si ho lidé zas tak moc nevšímají.
Je to dobře, protože obecně ty židovské hřbitovy byly cílem mnohých nájezdů vandalů a lidi používali ty náhrobky k vylepšení svých zahrad a domů. A tady, i když to není oplocené a není to střežené, tak ty náhrobky vydržely od doby první světové války až do dnešních dnů a v poměrně dost hojném počtu. Ne v úplném počtu, jako při založení, ale těch náhrobků je tam skutečně hodně.
Takže možná i v tomto je to unikátní. Hřbitov, jak jsi říkala, že je v podstatě v původním stavu, protože je tak těžko přístupný.
No, tak těch židovských hřbitovů je naštěstí více dochovaných, ale tady to je unikát, teda, že tam jsou ty pouze náhrobky haličských uprchlíků.
Tak, k tomu se dneska s Alenou Jindrovou dostaneme. Máte-li dotazy na naše dnešní téma, tak se samozřejmě můžete předat, jste vítáni na telefonním čísle 567-331-000 anebo SMS-kami 603-879-31 na konci. Na úvod Petr Spálený a Stáňa Tereza Stýblová přeje hezké dopoledne. Dospíval Petr Spálený písničku Stáňa. V dnešním dopoledním tandemu se s námi veze Alena Jindrová, historička z Havlíčkova Brodu. Já to musím říci, já pořád ještě vidím historika a historičku jako už člověka opravdu zralého věku, který je zalezen někde v archívu a neustále bádá. Rozhodně ne jako mladou půvabnou maminku, která má dvě malé děti a ještě stíhá nasávat do sebe spoustu informací, takže v tom si pro mě výjimečná historička. Je vás víc takhle mladých lidí, když ještě odbočíme od našeho tématu?
Určitě, určitě se ta historie hodně moc omladila. U nás v muzeu taky se omladila, ale když se vezmeme třeba Ústav pro studium totalitních režimů, tam je spoustu mladých lidí a ta komunikace je potom teda trošku lepší, když je to na té stejné generační bázi.
No, máte třeba problém s tou starší generací v tom, že oni mají pocit, že tu historii třeba vidíte už jinak, že jste třeba právě tu novější historii neprožili, nebo
určitě,
prožili
určitě
právě.
Určitě ty pohledy jsou, to jsou jiné, protože ty prožitky jsou hodně jiné.
Zkresluje to asi potom tu práci?
Obecně, nebo obecně každá ta práce historikové je trošku subjektivní. Každý tam vnáší něco svého a každý, kdo píše tu historii, tak vždycky s nějakým jakoby trošku záměrem nebo něco má v sobě, co chce sdělit těm ostatním.
No, my když jsme spolu mluvili po telefonu a řekla jsem téma tyfových židovských hřbitov, tak se říkala, jo, to je téma na dlouhou dobu a na hodně povídání i o židovské komunitě v Havlíčkově Brodě. Je třeba tohle tvoje parketa, nebo co jsi zvolila jako hlavní bod svého bádání, řekněme? Co tě nejvíc zajímá?
No, moje téma jsou Židé na Havlíčko-Brodsku. Dlouhodobě se tady tomu tématu věnuju, protože i když se nám může zdát z různých pořadů, že je to téma módní, tak paradoxně takové to historické bádání nebo studie o konkrétních komunitách, o konkrétních historiích, tak je strašně málo zpracovaná. Takže tady třeba na Havlíčko-Brodsku, na Jihlavsku se tomu věnuje pár lidí, ale jich hrozně málo.
Takže bych mělo být ještě více, aby bylo více informací, nebo zase to stačí, abys vůbec měla nějaké materiály jenom pro sebe?
Klidně se to může věnovat ještě dalších spoustu lidí, protože já jenom co jsem otevřela ta svoje témata, co se týče historie Židů na Havlíčkobrodsku, tak to vidím ještě na hodně let.
Dobře, si vůbec představit, jak dlouho třeba se tomu tématu budeš věnovat, než ho úplně celé probádáš a se píšeš?
Nejde nikdy úplně probádat.
Historie, i přesto, že už byla, tak je to pořád živá látka, že?
Přesně
se mění v porovnání se současností. Kdy se poprvé tedy začala se věnovat té židovské tematice na Havlíčkobrodsku? Co byl ten impuls?
No, to je těžké říct. Tím impulzem byla spolupráce s Markem Lauerbanem, který se zabývá Židy na Kutnohorsku a na dalších místech, a on mě oslovil jako historika, který vlastně vystudoval právě historii, jestli se s ním nechci spojit, takže jsem se s ním spojila a zjistila jsem, že to téma je hrozně zajímavé. Pak jsem s ním pokračovala dále ve svém zaměstnání v muzeu v Havlíčkově Brodě a zjistila jsem, že to téma je skutečně tak bohaté, že to je na x let.
No a v čem je zajímavé? V čem tě třeba zasáhlo, čím tě překvapilo? Měla jsi určitě nějaké očekávání jako historička třeba o Židech právě na Havlíčkobrodsku?
Pro mě je to překvapivé tím, že je to téma moderních dějin a mě teda osobně ty moderní dějiny strašně moc zajímají, protože se, myslím, tak nejvíc nás dotýkají, nejvíc v nich žijeme. A ty Židé měli nesmírně bohatou kulturu a zasáhli do vývoje tady té země. A ta pohroma holokaustu tady tu komunitu vlastně úplně vymazala. A my chodíme kolem těch domů, kde bydleli, a kolem těch továren, které oni vlastnili, a kolem dalších památek, a už ty lidi tady vlastně nejsou. To je nesmírná tragédie a já myslím, že je potřeba tady to neustále připomínat.
Pojďme porovnat ještě, než si pustíme další písničku, třeba bohatost a košatost té židovské komunity na Havlíčkobrodsku a třeba na jiných místech Vysočiny, na Třebíčsku. Tam si myslím třeba, že se o tom mluví daleko více i díky té hmatatelné památce historické.
Tak na Havlíčkobrodsku je těch památek také poměrně hodně a vlastně třeba v Golčově Jinkově byla poměrně bohatá komunita židovská a těch synagog je několik, které jsou dochovány v Habrech a Polnách, sice není už v okresu Havlíčkobrod, ale také vlastně ta komunikace s Brodem byla velice blízká, tam ta židovská komunita byla také významná.
A konkrétně Havlíčkův Brod?
Havlíčkově Brodě, tam je to takové trošku zvláštní, protože tam do poloviny 19. století neměli Židé přístup, nesměli tam si kupovat domy. Takže ta historie novodobá se píše až od poloviny 19. století. A ta komunita židovská v Brodě byla hodně asimilovaná, to znamená, že ti Židé hodně žili podobným způsobem jako ty ostatní občané města, ale do toho vývoje Brodu vlastně stačili i za tu krátkou dobu do druhé světové války hodně významně zasáhnout.
Alena Jindrová je mým dnešním hostem v Tandemu na Regionu. My se samozřejmě dostaneme i k té raritě republikové, o které jsme mluvili na začátku, k Tyfovému hřbitovu, ale je dobré to asi zasadit do těch židovských dějin na Havlíčkobrodsku. Přestože se vlastně, jak jsi mi říkala, ten hřbitov přímo té židovské komunity v Havlíčkově Brodě, která tam žila po staletí, řekněme, netýká. Tak to otevřeme za chviličku. Jestli máte dotazy, tak se ptejte. 603 879 a 31 na konci, to je číslo pro SMSky. Dopolední Tandem na Regionu je v plném proudu. Mým dnešním hostem je historička Alena Jindrová. Povídáme si o židovské komunitě v Havlíčkově Brodě na Havlíčkobrodsku a dostaneme se i k Tyfovému židovskému hřbitovu. Píše Tomáš z Havlíčkova Brodu, že nás zdraví a že tam čas od času zajde. Je tam moc hezky, v každém ročním období, akorát tam bývá někdy nepořádek, tak to uklidím. Tak nádhera. Myslím, že Tomáši poděkujeme.
Určitě.
Za dobrovolnickou akci. A ty jsi sama říkala, Alenko, že je to krásné místo.
Je určitě, no.
Je poetické. Chodíš se tam, chodíš vůbec ráda na místa, o kterých třeba píšeš a bádáš se dívat a oprostíš se v tu chvíli od té historické zátěže, řekněme, a necháš se unášet.
Musím se přiznat, že skutečně na ty židovské hřbitovy chodím ráda. Jsou to taková klidná místa.
No teď je židovský hřbitov Tyfový u Havlíčka Brodu obklopený ohranicí, jak jsme se bavili, takže asi tam nebudou proudit davy zájemců, ale v tom je to možná právě půvabné a kouzelné. Jak se tam ocitl tento hřbitov a v čem nemá tu spojitost s židovskou komunitou, která žila v Havlíčkově Brodě, asimilována, jak si říkala, opravdu hodně dlouho?
Na tom Tyfovém hřbitově neleží vlastně nikdo z havlíčkobrodských židů. Ten hřbitov byl založen pouze pro uprchlíky z Haliče a z Bukoviny, kteří museli uprchnout před válečným děsněním první světové války a rakousko-uherská vláda je nasměrovala na několik míst v rakousko-uherské monarchii a v Čechách přímo byl zřízen vlastně jediný velký uprchlický tábor a to bylo právě v Havlíčkově Brodě na místě dnešní psychiatrické léčebny. Tam byla zřízena velká baráková kolonie o několika barácích, kde odhadem žilo několik tisíc tady těch uprchlíků. Píše se v archivních materiálech, že v době nejvyššího počtu těch uprchlíků tam bylo 9,5 tisíce těch lidí. Což bylo vlastně samostatné město, dalo by se říct.
No a z dnešního pohledu v podstatě třetina Havlíčkova Brodu, ne?
No,
když to spočítáme.
Bylo to vlastně víc než v Havlíčkově Brodě tehdejším. Skutečně to bylo samostatné město, byly tam obchody, akorát to zásobování teda chodilo z Havlíčkova Brodu, nebo tehdy německého Brodu, byly tam dílny, ty domy, kde tedy spali uprchlíci a bylo samostatně zásobováno vodou to městečko nebo ta kolonie a dokonce taková zajímavost, tak ta kolonie byla elektrifikována v té době první světové války, v době, kdy ještě samotný německý Brod elektrifikován nebyl. Byl tam připojen proud z okrouhlické elektrárny. To byla taková zvláštnost.
No, jak spolu tedy vycházeli, stýkali se lidé z tehdejšího Havlíčkova Brodu, nebo německého Brodu a této uprchlické komunity, jaké tam byly vztahy, nebo to bylo skutečně město vedle města a hranice mezi nimi?
Svým způsobem ano, ale k těm kontaktům tam docházelo. Jednak někteří ty uprchlíci si přivydělávali většinou po okolí Havlíčkova Brodu na statcích a podobně, protože měli ten příjem strašně nízký, dostávali jenom nějaké mizivé dávky od rakousko-uherské vlády. A jednak vlastně to zásobování chodilo z německého Brodu. Mouka, další takové ty základní potraviny. Takže tady to samozřejmě bylo vítaným zdrojem příjmu třeba pro některé ty brodské obchodníky. Na druhé straně se objevil různé nešvary mezi těmi uprchlíky, že třeba obchodovali na černo, tak dále, takže přicházely stížnosti. Takže to bylo, tento soužití bylo v dobrém i ve zlém.
Ale zvykli si na sebe, řekněme, nebo taky se nějakým způsobem asimilovali, jak si hezky předtím použila to slovo, nebo skutečně to byl pořád oddělený svět?
No oni, ti haličtí uprchlíci, byli z větší části ortodoxní, takže pro ně už jenom ten přesun z té domoviny byl obrovsky obtížný. A strašně špatně to nesli, protože oni museli projít různými procedurami, odšivováním a tak dále. Což teda pro ně jako ortodoxní židy bylo všechno hodně náročné. A potom teda přišel té kolonie, kde samozřejmě nebyla modlitebna, nebyla synagoga. Ta synagoga nebyla ani v německém Brodě, ale byla tam modlitebna a toho času tam byl i rabín, který shodou okolností byl zrovna haličského původu, takže dokázali spolu nějak komunikovat. Ale ty rozdíly byly samozřejmě veliké.
Nezáviděli teď, když narážím na takovou tu českou závist, třeba právě elektriku občané německého Brodu za hranicemi uprchlického tábora? To takové zmínky.
To myslím, že ne, že nezáviděli, protože samozřejmě ten nedostatek za první světové války byl velký i v tom městě, ale ty podmínky mezi těmi uprchlíky byly mnohem horší než mezi lidmi ve městě. Právě především kvůli epidemiím, které se tam rozšířily. Z nich největší byla právě tyfová epidemie, na kterou umíralo v době toho vrcholu přibližně 80 lidí za měsíc, takže to byl obrovský počet. A kvůli tomu nejdříve byly pochováváni na normálním židovském hřbitově v Německém Brodě, ale protože ta kapacita vůbec nemohla dostačovat, tak kvůli tomu byl založen Tifový hřbitov.
Historička Alena Jindrová je mým dnešním hostem v tandemu. Povídáme si o Tifovém židovském hřbitově v Havlíčkově Brodě a samozřejmě tím pádem také o historii Havlíčko-Brodská. Pokud máte dotazy, postřehy, můžete nám je poslat na číslo 603 879 a 31 na konci. Věra Martinová, jen tak koukám. Vy dnes posloucháte dopolední tandem na regionu. Povídám se s historičkou Alenou Jindrovou. Jsme u Havlíčkova Brodu na Tifovém hřbitově, který je unikátem v České republice, protože, jak už Alena řekla, tak je jediným na území Čech nebo i Moravy, celé České republiky.
Pokud vím, tak na území celé České republiky je to největší vlastně Tifový hřbitov, pouze pro utečence zřízený. Tak.
Mm-hmm. Jak dlouho vlastně fungoval ten uprchlický tábor u německého nebo v Německém Brodě?
On byl zřízený na začátku roku 1915 a to nejdříve teda pro italské utečence, když se otevřela vlastně italská fronta. A později teda pro tady ty uprchlíky z Haliče a z Bukoviny. To se ta kolonie rozšířila.
Možná bychom mohli jenom říct si pro naše posluchače Halič a Bukovina, abychom se orientovali zeměpisně.
No tak teď je to vlastně území, které je mezi Polskem a Ukrajinou. Takže to není to samostatný stát.
Mm-hmm.
A bylo to v dějinách, taky to bylo vždycky součástí několika států. Takže tady v té oblasti a ten tábor pak fungoval tady pro ty uprchlíky až do konce první světové války.
Mm-hmm.
Pak tam byl chvilku na konci války nebo po skončení války sirotčinec pro pražské sirotky a potom tam byla založena ta psychiatrická léčebna. Ten záměr zřídit tu léčebnu, ten už byl před tou první světovou válkou a tou válkou se to tady odložilo.
Mm-hmm. Zůstali někteří uprchlíci v Německém Brodě a začlenili se mezi běžné občany. Jaký byl jejich osud?
Vrátili se vlastně naspátek. Uprchlíci. Mm-hmm. Byli normálně vlastně z té kolonie dopraveni vlakem zase do svých domovů. To bylo vlastně také to hlavní kritérium, ta obslužnost tím vlakem, proč byla ta kolonie zřízena právě v Německém Brodě, že to muselo být v dosahu vlaku.
Mm-hmm, protože Havlíčkův Brod je dneska už možná tak velkým, ale určitě je dopravním uzlem, co se týče železnice. Ty jsi říkala, že tahle skupina velká, tedy židovská, byla ortodoxní a židé v Havlíčkově Brodě, kteří žili na území města, tak se hodně asimilovali mezi další občany, ale byla nějaká komunikace mezi židy v Německém Brodě a těmi ortodoxními? Navázaná třeba nějaká opravdu spolupráce v té době, že se třeba podporovali navzájem?
Spolupráce větší není nějak dochována v těch archivních materiálech, ale jakoby ta židovská komunita brodská svým způsobem převzala trošku starost o tady tu komunitu té barákové kolonie. Takže například úmrtí, svatby se zapisovaly normálně do brodských matrik, nebo právě ze začátku byly tedy pohřbíváni na brodském hřbitově ty uprchlíci. Nebo ten rabín tam tedy mohl sloužit, který byl haličského původu a který jim tedy i rozuměl.
Mm-hmm.
Ale k nějaké větší spolupráci nedocházelo.
Mm. Asi z důvodu toho, že byli ti židé ortodoxní, možná, že se nechtěli.
Z toho důvodu a také tam byla jazyková bariéra jistá mentální bariéra určitě.
Mm-hmm. Pojďme zpátky k hřbitovu. Ty jsi říkala, že původně byly pohřbíváni na tom běžném židovském hřbitově v Německém Brodě. Ten je kde?
Ten je na Ledečské ulici. Také dochovaný byl vlastně založený 1888 a fungoval tady zase do té druhé světové války.
Mm-hmm. Co ten Tifový hřbitov, jaký byl potom jeho osud? Byl založený, ano, vznikl. Staral se potom někdo o něj třeba, i když už byli uprchlíci zpátky ve své domovině?
Paradoxně se o ten hřbitov nikdo nestaral, takže třeba už za té první republiky jsou slyšet náčky, že ten hřbitov je zanedbaný a že tam jsou ty náhrobky popadané. a že by teda město se mělo nějakým způsobem o to postarat, aby aspoň ty lidé tam měli klidný odpočinek. A to město svým způsobem převzalo tu péči, takže nějaká péče tam byla, ale jinak se tam o to nikdo nestaral až do dnešních.
No, tak ten úzus zůstal až do dneška. Necháváme tento hřbitov asi žít svým vlastním životem, což má svá pro, ale i proti samozřejmě. Alena Jindrová, můj dnešní host v Tandemu na Regionu a po písničce poslední část našeho povídání, takže máte-li dotazy, můžete se ještě zeptat na čísle 603 879 a 31 na konci. Jiří Suchý a Pramínek vlasů na Regionu. Posloucháte dopolední Tandem, povídám se dnes s historičkou Alenou Jindrovou o světové, ne, ale republikové raritě, už jsem se chtěla rozmáchnout, o tyfovém hřbitově u Havlíčkova Brodu, který vypadá nenápadně i docela malé, když se podíváme z výbarovky na Kolín, je to na Kolín, že? Ale není zas tak malý. Kolik je tam dochovaných náhrobků v tuto chvíli?
Těch náhrobků je tam skoro ke stovce dochovaných, i když to tak na první pohled nevypadá. Oni jsou hodně jsou ulámané, hodně jsou vlastně pod nánosem té hrdiny, ale jich tam dochováno poměrně hodně.
Uh-huh. Když je to taková rarita, nemělo by se usilovat o nějaké začlenění hřbitova na nějaký seznam památek, aby tím pádem získal větší péči? Teď mě to tak napadlo.
Já myslím, že to péče je celkem dostačující a samozřejmě to zapsání na nějaký seznam památek by mělo pak i ta svá negativa, že by se o tom té památce více vědělo a jak je známo, tak když je nějaká památka hodně propagována a hodně navštěvována, tak je tím také hodně ničena. Hmm.
Je pravda ale, že i tyfový hřbitov také nese nebo nesl stopy vandalů, to si Havlíčko Brodští jistě pamatují.
V 90. letech byl pomalován symboly nacistickými takým oranžovým sprejem, což se naštěstí podařilo odstranit. Hmm.
Co za druhé světové války, za dob, kdy neměli ostatně skoro jako nikdy Židé na Růžích Ustláno, tak také v poklidu tam hřbitov odpočíval, nebo se to tam ta doba na něm odrazila?
Neodrazila, tak obecně nacisté neničili záměrně židovské památky. Paradoxně vlastně se snažili uchovat a sváželi třeba ty památky z židovských synagog a modliteben do Prahy, kde mělo být zřízeno muzeum zaniklé židovské komunity, což se naštěstí úplně nepodařilo, ale vlastně vzniklo tam později to židovské muzeum, kde skutečně ty památky tady z těch synagog jsou dochovány. Mm-hmm.
Jak je na tom židovská komunita dnes v Havlíčkově Brodě, samozřejmě s dopadem druhé světové války? Kolik tam
po druhé světové válce nebyla na Havlíčkobrodsku obnovena ani jedna jediná židovská obec, přestože před tou druhou světovou válkou fungovaly právě v Golčově, Jinkově, Havlíčkově Brodě, ve Světle nad Sázavou, v Letči nad Sázavou, tak po té druhé světové válce nebyla obnovena ani jediná obec a ti Židé, kteří přežili, bylo jich hrozně málo, tak vlastně byly přizazeny pod kolínskou židovskou obec. Mm-hmm.
Ty jsi říkala, že i o hřbitov se stará židovská obec.
Ano.
Tak to jsou lidé, kteří žijí v Havlíčkově Brodě, nebo sem občas zajedou a hřbitov upraví.
V Havlíčkově Brodě už těch přeživších je minimum vlastně jediný člověk.
Jediný člověk v Havlíčkově Brodě, který se vrátil tady.
Ano, z koncentračního tábora.
Uh-huh. A je nějakým způsobem zaangažovaný do tohoto hřbitova, nebo to se asi nesleduje?
Určitě sleduje. Sleduje tady ten stav těch památek a případně i kontaktuje židovskou obec, aby třeba, že je potřeba něco zařídit a tak dále.
Mm-hmm. Čili hřbitov teď bude žít dál svým životem, občas tam Tomáš za Havlíčkova Brodu uklidí, občas židovská obec zajede, jak se říkala, postavit náhrobky, které padají a žádná jiná budoucnost asi ten tyfový hřbitov nečeká, třeba nějakou větší popularitu, propagaci.
Tak ty náhrobky mají dobrou vlastnost, že jsou hodně trvanlivé. Jsou teda psané vlastně všechny hebrejsky. A no, tak to je asi tak všechno, k tomu můžeme říct.
Tak ale můžeme tam pozvat třeba při procházce, až nebude oranice okolo, aby tam lidé v těchosti zašli.
Já myslím, že můžete překonat i tu oranici, když nebude příliš deštivo.
Tak a vychutnejte si ten prožitek, protože, jak říkala Alena Jindrová, můj dnešní host, je to poetické zákoutí Havlíčkova Brodu. Díky za návštěvu a těším se příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.